Kulut Radyosu. Haberler.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dağlıq Qarabağda sülhdən nə deyirlər? Amerikalı müxbirin gördükləri. Fərhad Əliyevin cinayət işi 100 min səhifədir. Hər şeyin qiyməti bahalandığı kimi universitetlərdə də qiymət bahalanıb.
Keçən semestr məsələn 150-200 dolar idi, nə oldu 350 dolar?
Tütünsüz gün. Dünya tütünlə mübarizədə nələr eləyir? İndi isə bir qədər ətraflı. İyunun 9-unda Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Hamı maraqlanır ki, prezidentlər razılığa gələ biləcəklərmi? Bəs Qarabağın özündə nə fikirləşirlər? Amerikanın nüfuzlu Christian Science Monitor qəzetinin müxbiri Nicole Aytanı bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda olub. O yazır. Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda deyirlər ki, Dağlıq Qarabağda Ermənistan qoşunları yoxdur. Ancaq Yerevanda qabağınıza çıxan gəncdən soruşun ki, harda qulluq eləmişsən, çox böyük ehtimalla cavab verəcək ki, Dağlıq Qarabağda. Dağlıq Qarabağın 25 minlik qoşunu var. Onların hamısı yerli olsaydı, bu o deməkdir ki, əhalinin 25% ordudadır. Ermənistan Dağlıq Qarabağ münasibətlərinə toxunan qəzet yazır ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağdan həm müstəqil dövlət, həm də öz tərkib hissəsi kimi davranır. Dağlıq Qarabağ rəsmiləri ciblərində Ermənistan pasportu gəzdirirlər. Bəs cəmaat necə dolanır? Müxbir yazır ki, bir neçə il əvvəl güclü qaz-işıq çatışmazlığı var idi, indi Xankəndində bu problem demək olar ki, yoxdur. Xaricdən turistlər də gəlir, keçən il gələnlərin sayı 4000 olub. Yerli sakinlər səksinə getməyə yer axtarırlar. Bir 16 yaşlı yerli gənc Amerikalı müxbirə əsas problemi belə izah edib. Hamımız burada qalmaq istəyirik, amma bu mümkün deyil, iş yoxdur. Dağlıq Qarabağ lideri Qukasyan isə Yerevanda müxbirə deyib ki, biz nə müharibə, nə sülh vəziyyətinə son qoymaq istərdik. İstərdik ki, sülh olsun. Ancaq bu sülhə hər qiyməti ödəməyə razı deyilik. Biz kompromisə getməyəcəyik, əgər 200 il keçsə də. Bunu Christian Science Monitor qəzeti yazır. Vaxtilə Avropa Birliyinin bir ideyası var idi ki, Cənubi Qafqaz dövlətləri birləşsə, qarşılıqlı ərazi iddiaları mənasız olardı. Bu dövlətləri birləşdirən bir bütövlük varmı, yoxsa Cənubi Qafqaz adi coğrafi anlayışdır? Bu barədə az sonra. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Fərhad Əliyevin məhkəməsi bir həftəlik fasilədən sonra yenidən başlanıb və ittihamnamə oxunub məlum olub ki, ittihamlar cinayət işi 100 min səhifədir. Bu məhkəmə iclasına vəkillərdən fərqli olaraq jurnalistlərin hamısını buraxıblar. Şahnaz bəylər qızı məhkəmədən xəbər verir.
Mayın 30-da sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Azpetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyev və daha 17 nəfərin məhkəmə istintaqı başladı. Günün birinci yarısında sabiq nazir özü məhkəmə tərkibinə etiraz etdi. Onun vəkili Elton Quliyev isə bunu onunla əsaslandırdı ki, hazırlıq iclasından sonra məhkəmənin ədalətli olacağına şübhələri var. Amma məşvərətə gedən məhkəmə bu vəsadəti təmin etmədi. Həbs olunduğu gündən hüquqlarının qorunmadığını bildirən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə məhkəmədən xahiş etdi ki, əl imzası olan möhür, faksimile də müsadirə edilib, o geri qaytarılsın. Çünki Cənab Əliyevdə olan məlumatlara görə istintaq orqanları bundan müxtəlif sənədlərə imza atmaq üçün istifadə edirlər. Bu yüzden də məhkəmənin həmin möhürü ona ya qaytarmasını, ya da ləğv etməsini istədi. Hakim bu məsələni araşdıracağını vəd etdi. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları, eləcə də onların vəkilləri bir vəsadəti dönə-dönə qaldırdılar. Onlar 100 min səhifədən 300-dən artıq cilddən ibarət iş materialları ilə tanış ola bilmədiklərini, bu yüzdən də sənədlərin surətinin onlara təqdim edilməsini tələb etdilər. Rafiq Əliyev bununla bağlı hakim Tofiq Paşayevlə polemikaya da girdi. Hakim isə bildirdi ki, vaxtı çatanda həmin sənədlər elan olunacaq. İndiki halda sənədin surətinin çıxarılması mümkün deyil. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramovun sözlərinə görə isə bunun üçün vəkillərə bir ay vaxt verilibmiş. Vəkil Elton Quliyev isə cavabında söylədi ki, 100 min səhifəlik iş materialı ilə həmin müddətdə, yəni bir ayda tanış olmaq mümkün deyilmiş. Bunun üçün 3 saniyədə bir səhifə oxumaq lazımmış. Fərhad Əliyevin digər vəkili Saxan Aşurov isə deyir ki, hakimin vəsadəti təmin etməməsinin səbəbini başa düşmür.
Bu müzakirə predmeti olan məsələ deyil. Sürətlərin çıxarılması konvensiyanın, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının və eləcə də bizim milli qanunvericiliyin tələb etdiyi bir haldır.
Müdafiə tərəf həmçinin İqtisadi İnkişaf, Maliyyə Nazirliklərinin, Qiymətli Kağızlar və Dövlət Əmlakının Özəlləşdirilməsi Komitələrinin əməkdaşlarının, eləcə də rəhbərlərinin də məhkəmədə şahid qismində dindirilməsini istədilər. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramova görə isə müdafiə tərəf şahidlərin siyahısını təqdim etməkdə yubanıb. Onun sözlərinə görə ittiham tərəf artıq şahidlər siyahısını mart ayından təqdim eləyib. Hakim Tofiq Paşayev isə bildirdi ki, adı çəkilən şəxslərlə bağlı məsələyə lazım gələrsə yenidən qayıtmaq olar. Bundan başqa, məhkəmə müdafiə tərəfin zalda müstəqil video çəkiliş aparmaq, eləcə də Əliyev qardaşlarının dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsadətlərini də rədd etdi. Çoxsaylı vəsadətlərə elə bir o qədər də rədd cavabı veriləndən sonra məhkəmə istintaqı başlandı. Dövlət ittihamçısı ittiham aktını oxudu. Həmin sənədə görə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını özəlləşdirilməsi zamanı mənimsəməyə israfçılığa yol verib, külli miqdarda rüşvət alıb, vergi ödəməkdən yayınıb. Dövlət qulluqçularına qanunsuz məvacib verməklə onları ələ alıb, qohumlarından tabiçiliyində olanlardan mütəşəkkil dəstə yaradıb. Sabiq nazirin dövlət əmlakını özəlləşdirmək adı ilə 58 milyon manatdan çox pul mənimsədiyi, 830 min manatdan çox rüşvət aldığı deyilir. Amma bu, ittihamın hamısı deyil. Məhkəmə mayın 31-də ittiham aktının oxunması ilə davam eləyəcək. Saxan Aşurov deyir ki, sabiq nazirin külli miqdarda rüşvət alması və dövlət əmlakını mənimsəməsi ilə bağlı deyilənlər uydurmadır. Ümumiyyətlə, müdafiə tərəfi bu cinayət işinə xitam verilməsini istəyib.
İttiham aktına sırf ayrıcə bir sənəd olaraq münasibətimizsə şübhəsiz ki, mənfidir. Çünki bu ittiham aktı quruluşuna görə də yəni qüsurlu bir aktdır.
Rüşvət ittihamları təkcə iqtisadiyyatda yox, həm də təhsildədir bu barədə az sonra. Bugün hakim Fərhad Əliyevə deyib ki, vəkilin çoxdur, 100 min səhifəli materialları oxuyub çatdıra bilərdilər. Doğrudan da Fərhad Əliyevin neçə vəkili var? Fərhad və Rafiq Əliyevləri 7 vəkil müdafiə eləyir. Sıra vətəndaşda təbii bir sual yaranır ki, adi maaşla, hətta nazir maaşı olsa belə, bütün bu xərcləri necə ödəyirlər? Müxbirimiz İlqar Rəsul, vəkil Adil İsmayılovla söhbət eləyib.
Bu prosesdə yalnız Fərhad və Rafiq Əliyevləri birlikdə 7 vəkil müdafiə eləyir. Ancaq deyilənə görə onların vəkillərinin sayı əslində bundan da artıqdır. Vəkillərin sayının çoxluğu, eləcə də hətta nazir işləmiş adamın adi maaşla bu qədər vəkil tutmasının maddi baxımdan mümkünlüyü və bir sıra başqa məsələlərlə bağlı vəkil Adil İsmayılovun fikirlərini öyrəndik. Adil bəy, vəkilin çox olmağı necə fikirləşirsiniz? Bunun xeyri nədir, zərəri nədir?
Bilirsiniz, mən bir neçə dəfə bu barədə danışmışam ki, vəkil müştəriyə mollanın ödəyə verdiyi xeyir qədər xeyir verir. Ona görə də bir də yoldaş soruşdu ki, yaxşı, indi bu qədər xeyir yoxdursa, onda bir vəkil bəs idi da, nəyə lazımdı 5-6 vəkil? Mən dedim ki, büyüdünlər Azərbaycanda dəb hal olub da, bir balaca sambalı ölü olanda ora mollaların da sayı çox olur da. Yəni, bu zarafat də əlbəttə. Ümumiyyətlə, qanunvericilik yol verir. Yəni vəkillərin iştirak edəməyinə və bu günlərdə bu işlərdə vəkillərin çox olması yaqın ondan bağlıdır ki, bu işlərdə müxtəlif səpkili ittihamlar var. Məsəl üçün vergi ilə bağlı ittihamlar var, tutaq ki, iqtisadi sahə ilə əlaqədar olan ittihamlar var. Bəzi vəkillər bu sahələrdə ixtisaslaşıblar, ona görə də yəqin ki, səbəblərdən biri budur. İkincisi də ki, o adamlar öz müdafiəsini daha etibarlı qurmaq istəyirlər. Yəni, kağıl bir ağıldan daha üstün olar da. Yəni, o mənada yaqın ki, bundan bağlıdır.
Bəs bunun zərəri nədir? Ola bilərmi zərəri?
Mən, misal üçün, məhkəmə proseslərində həmişə çalışmışam ki, tək iştirak edeyim. Ona görə ki, adamların sayı artdıqca müxtəlif fikirlər başlayır meydana gəlməyə. O, müdafiəni qurmaq baxımından, müdafiə taktikasını seçmək baxımından problemlər meydana çıxır.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Deyək ki, çox yüksək vəzifədə işləmiş adam həmin işdə dövrdə işlədiyi əmək haqqına, aldığı məvacibinə. Yəni, sonradan vəzifədən gedəndən sonra bu qədər vəkili və nəzərə alsaq ki, proses aylarla uzanır. Maliyyələşdirə bilərmi?
Biz əvvələ gəlin ondan danışaq ki, bu maliyyə ilə bağlı məsələ təkcə təqsirləndirilən şəxsin özü ilə bağlı deyil axı. burada qohumları var, yaxud bir başqası var. Yəni kimsə bunu ödəyə bilər. Amma yəni mən onu demək istəmirəm ki, bu günləri Fərhad Əliyev tutaq ki, özü ödəmir, başqası ödəyir onun əvəzinə bu vəkilin haqqını. Bir şey də qarışdırmayaq ki, Azərbaycanda vəkilə ödənən haqq, yəni bu günləri də böyük məbləğlər ödənmir. Digər tərəfdən də ki, şükür Allah bizim məmurlar pis yaşamırlar. Yəni bir neçə vəkil saxlamaq imkanları var. Amma burada başqa bir məsələni vurğulamaq lazımdır. Bu günləri Azərbaycan şəraitində tutaq ki, konkret olaraq Fərhad Əliyevin özünü götürün. Müstəntiq qərar çıxardır və yazır ki, Fərhad Əliyevə dövlət hesabına vəkil verilsin və bu xərclər dövlətin hesabına ödənsin və Fərhad Əliyev müdafiə üçün verilən xərclərdən azad olunsun. Bu absurddadır.
Niyə bu qərarı çıxardılar əgər bir adam mənimsəmədə ittiham olunursa?
Mən də, yəni, heç bir məntiqə sığmayan bir məsələdir, tam qanunsuzluqdur. Bu günləri söhbət ondan gedir ki, axı, vəkil faktiki olaraq öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Səbəbləri müxtəlifdən başda səbəb durdu ki, bu günləri qanunlar işləmir. Yəni, vəkil, tutaq ki, bu günləri mənə vəkil kimi müraciət edirlər, deyirlər ki, situasiyanı, yəni şəraiti izah edirlər, deyirlər ki, belə bir vəziyyətə düşmüşük, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Açıq deyirəm mən, deyirəm ki, qanunla bu belə olmalıdır. Amma bu belə olacaq ya olmayacaq, onun demək çətindir.
Adım mənim, Azərbaycanlının deyək ki, həm də xaricdə vəkil tutması Avropa üçün hesablanmış. Bunların özü də vəsaitdir. Yəni, bunu ödəmək mümkündürmü məmur olaraq təmiz işləyib?
Fərhad Əliyevə münasibətdə mən bir şey deyə bilərəm ki, Fərhad Əliyevin özünün deməyinə görə o məmur olana qədər kifayət qədər, belə deyək ki, vəsait olub. Mən sizlə %100 razıyam ki, yəni məmur maaşı ilə bu günləri o addımları atmaq mümkündür.
Bir sual da ortaya çıxır ki, əgər qanunlar işləmirsə, yəni uğurla müdafiə eləmək, sözsüz ki, qanunlar işləmirsə mümkün olmayacaq, ən azı ehtimal azdır. Onda niyə bu qədər vəkil tutmaq və nəyə çalışmaq?
Yəni bu adamlar hər şeyi gələcəyə hesablayırlar. Yəni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmək üçün və bu baxımdan doğrudan da hazırlıqlı vəkillərin olmasının bir faydası ola bilər. Yəni sabahlar Avropa Məhkəməsinə şikayətlərin hazırlanması, burada olan qanun pozuntularının göstərilməsi bu baxımdan vəkillərin nəyisə bir xeyir ola bilər. Bugünlərdə bir hadisə oldu. Konkret olaraq bir işlə bağlı açıq-açığına qanunlar pozulub. Yəni bu işin Avropa Məhkəməsinə sabah getməsi və Avropa Məhkəməsinə nəyisə nail olmaq, mən deyirəm ki, 100%-lik bir şeydir. Və qəribə bir söz dedilər. Dedilər ki, bu işin Avropa Məhkəməsinə gedib çıxmağı yəqin ki, 3 il, 5 il çəkəcək. Ona qədər də bu adam yatacaq da, qutaracaq da. Yəni çox qəribə bir situasiya meydana çıxıb.
Adım mənim, onda məsələn, bax, indi misal götürmüşdü Fərhad Əliyevi. Onun vəkilləri onu xilas edə bilməyəcək.
Bugünlər hansı vəkilsə deyirsə ki, mən Fərhad Əliyevi, yaxud heç Fərhad Əliyevi qoyaq qalağa, bir başqasını xilas edəcəm. Onda o, yəqin ki, vəkil biraz xəyalla yaşayır, yəqin ki. Bugünləri vəkil faktiki olaraq heç nə əldə eləmir.
Vəkil Adil İsmailov. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm oxumaq olar, həm də qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rüşvət mövzusunu davam etdiririk və təhsilə keçirik. Universitetlərdə imtahan sessiyası gedir. Rüşvətdən şikayət isə artıb. Şikayət ondandır ki, hər şeyin qiyməti bahalaşdığı kimi təhsildəki qiymət də bahalanıb. Ancaq onu xüsusi qeyd edək ki, Azərbaycanda əvvəlki illərdə olduğu kimi kim oxuyursa qiymətini alır, söhbət onlardan getmir. Bəs təhsildəki rüşvətin qabağını almaq olarmı? Bir yol, məsələn, Baloniya sistemidir. Bütün bunlardan daha ətraflı Səadət Akif qızı danışacaq.
Bir neçə gündür ki, Azərbaycanın ali məktəblərində yaz imtahan sessiyası başladığından indi institutların qabağında əli qiymət kitabçalı tələbələrlə rastlaşmaq olur. Bəs bu yaz sessiyası əvvəlkilərdən fərqlənirmi? İmtahan vermək asandır ya çətin?
Fərqi ondadır ki, pul çox. Keçən semestr məsələn 150-200 dollar idi, indi olub 350 dollar.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Nadir Tağıyev deyir ki, ölkədə yanacağın qiymətinin artması onların semestr imtahanlarına da təsir edib. Necə deyərlər, qiymətin qiyməti qalxıb.
5 dənə imtahan idi, 40 manatdan hesablandı.
Yəni pulu verməyə məcbursunuzmu? Bəlkə oxuyasınız, oxumursunuz ona görə?
60 nəfəri birinci kursda oxudum, birinci semestrdə verdim. Məcbura sıxışdırda pul verdim. İkinci semestrdə imtahanı 2 dənə kəsir qalır. Kəsirin biri 5 şirvan, 10 şirvan idi məsələn. 2 dənə kəsirə, 4 dənə imtahanı vermişəm özüm. 2 dənə kəsirə mənə 60 şirvan pul istədi. Məcbur uşaq olmuşum, hamısını bir yerdə verim, məhəri sərf edeyim.
Yəni kəsilməməyə görə, yoxsa 4-5 almaq istəyirsən?
Mən stipendiya alıram. İstəyirəm o stipendiyamı alım da, o qalxızlar stipendiyanda 17 şirvan yarım olur. Nəyə görə ki, verim o kəsirsin?
İndi belə çıxır ki, neçə aylıq təqaüdünü imtahana verirsən?
İmtahana olsa papam verir. işləyirik, məcburam. Mümkün deyil, 60 nəfər 3 qrupu, məsəlsin, o 60 nəfər 60-ı da pul verir.
Amma universitetin birinci kurs tələbələri hesab edirlər ki, oxuyanın zəval yoxdur. 5 almaq çətin olsa da, müəllimlər oxuyan tələbəni kəsmir. Elə bu qızlar da çalışırlar ki, aşağı qiymət olsa da, İmtihana özləri cavab versinlər.
Biz müəllim də çox oxumayandan pul alır. Oxumayan da, məsələn, elə müəllimlər var ki, məsələn, yalnız oxumayandan pul alır. Deyir, oxumursan alır da. Yəni, borcu deyiləm ki, sən elə belə qiymət yazma. Amma oxuyana yazırlar.
Oxuyana yazırlar, əlbəttə yazırlar. Söhbət elədiyim universitetin müəllimlərindən biri isə gileyləndi ki, müəllimlərin maaşı az olduğundan onların əksəriyyəti gözünü semestr imtihanlarına dikib. Onun sözlərinə görə indi tapşırıqla, yəni tanışlıqla qiyməti yazan azdır. Müəllimlər özləri bir-birinə uşaq tapşırmağa artıq utanır ki, kiminsə çörəyinə bahis olmasın. Həm söhbətim deyir ki, maddi sıxıntı çəkən müəllim həm bildiyini tələbiyə çatdırmağa əvvəlki kimi həvəs göstərmir, həm də imtihan zamanı qəddarlaşır. Bilməyənin yaxasından yapışıb sövdələşməyə əl yeri qoyur. Amma o əmin eləyir ki, əgər müəllimlərin maaşı heç olmasa 500 dollar olsa, ali təhsil ocaqlarında qiyməti pulla alan tələbə tapmaq olmaz. Müəllimlər yalnız biliyə qiymət verər. Ancaq deyəsən, ali məktəblərdə rüşvəti az da olsa yığışdırmağın da yolu var. İndi bir neçə ali məktəbdə baloni sistemi tətbiq edilir. Bu sistemin tələblərindən də biri odur ki, müəllim kəsilən tələbiyə yenidən dərs keçsin. Müəllimlər isə heç də həmişə bu həvəsdə bulunmur. Ona görə də tələbənin pis-yaxşı qiymətini verməyə çalışırlar. İmtihanlarını bu sistemlə verən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də artıq özlərini rahat hiss edirlər. Güclərini il boyu Baloni sisteminin tələblərinə uyğun bal yığmağa, yəni mühazirələri yazmağa, dərsdə müntəzəm iştirak etməyə, seminarlarda cavab verməyə çalışıblar. İndi də aidi qaydada, amma yazılı imtihana hazırlaşırlar. Onu da deyək ki, 2012-ci ilə qədər Azərbaycanda bütün ali təhsil ocaqları tədricən Baloni sisteminə keçəcək. Reytingi yüksək olan ali məktəblərdə tələbələrin daha çox üstünlük verdiyi müəllimin maaşı da həmkarlarından çox olacaq. Bir neçə il əvvəl keçirdikləri təhsildə rüşvətsiz bir il adlı kampaniya ilə yadda qalan Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elvin Kərimov deyir ki, onlar 2-3 gündür bir neçə dövlət ali təhsil müəssisəsinin imtihanlarını monitoringinə aparmağa başlayıblar. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlara indiyədək imtihanlarda rüşvət istənilməsi ilə bağlı şikayət gələndə araşdırıblar, ölçü götürüblər. Qaynar xətt isə indi də davam eləyir. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə qaynar xəttdə anonimlik qorunur. O deyir ki, əgər kimsə ali məktəblərdə imtahanın pulla yazılması halı ilə üzləşirsə, ya rəsmi, ya da qeyri-rəsmi formada Nazirliyə müraciət etsin.
İndi imtihan sesiyası getdiyi vaxt Azərbaycanda gəncin problemi qiymət almaqdırsa, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə gənclərin ən böyük problemlərindən biri siqaret çəkməkdir. Sabah tütünlə beynəlxalq mübarizə günüdür. Bu günü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı düz 20 il bundan qabaq təsis edib. Avropa Birliyinin hesabatına görə hər il tütündən 650 min Avropalı ölür. Buna görə Avropa ölkələri hansı işləri görürlər? Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə keçməzdən əvvəl dünya ölkələri haqda bəzi faktları yada salaq. 2004-cü ildə Butan dünyada birinci ölkə oldu ki, tütün satışını ümumiyyətlə qadağan elədi. İrlandiya ilə həmin ildə, 2004-cü ildə dünyada birinci ölkə oldu ki, iş yerində siqaret çəkməyə qadağan elədi. Hərçənd Amerika bunu 2003-cü ildən eləyir, ancaq ştatları müxtəlif vaxtlardan başlayıblar. Latin Amerikasında siqaretə qarşı ən sərt yer Uruguaydı. Burada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək olmaz. Argentinada 100 kvadrat metrdən balaca ictimai yerdə alışqan yandırmaq olmaz. Nepalda qəzetlərdə siqaret reklamı qadağandır. İndi isə Avropa ölkələrinə keçək.
Avstriyada qanunla məktəb və universitetlərdə eləcə də başqa təhsil ocaqlarında və ictimai nəqliyyatda siqaret çəkmək qadağandır, iş yerlərində isə buna icazə verilir. Mehmanxana və restoranlar istisna olmaqla iş yerlərində siqareti həmçinin çəkməyənlərin yanında qadağan ediblər. Belçikada 2006-cı il yanvarın 1-dən başlayaraq bütün qapalı iş yerlərində ventilasiyalı xüsusi otaqlar istisna olmaqla tütün çəkmək tamamilə qadağan edilib. Restoranlarda süfrə açılmayan tamamilə qapalı otaqlarda siqaret çəkmək olar. Barlarla kafelərin çəkməyənlər üçün tələblərə uyğun ventilasiyalı ayrıca sahələri olmalıdır. Böyük Britaniya ərazisində İngiltərənin bütün idarələri, barlar, restoranlar və demək olar istənilən qapalı ictimai və iş yerlərində tütün çəkməyə qadağan edən qanun bu ilin yay aylarında qüvvəyə minəcək. Wales ərazisi, Şimali İrlandiya və Şotlandiyada siqaret çəkməyə artıq bütün ictimai yerlərdə qadağan ediblər. Kiprdə bütün ictimai yerlər, o cümlədən əyləncə və asudə yerləri dövlət idarələri, ictimai nəqliyyat vasitələri, habelə yaşı 16-dan aşağı olan sərnişinli özəl avtomobillərdə tütün çəkmək qadağandı. Barlarla, restoranlarda ventilasiyasının tələblərə uyğun keyfiyyətini təsdiq edən arayış əsasında siqaret çəkmək üçün xüsusi sahə ayrılmasına icazə verilir. Çex Respublikasında siqaretə qadağa avtobus və tramvay dayanacaqları, məktəblər, kino və teatrlar, idman zalları və inzibati binaları əhatə edir. Danimarkada tütün çəkməyə qadağalar ictimaiyyət üçün açıq olan məktəblərdə və dövlət binalarında qüvvədədir. Hökumət bu ildən başlayaraq siqaret çəkənlər üçün xüsusi yer ayrılmasına imkanı olanlardan başqa, bütün bar və restoranlarda da həmin qadağanı tətbiq etməyi söz verib. İyunun 5-dən başlayaraq qüvvəyə minən qanun əsasında Estoniyada barlar, restoranlar, kafelər və gecə klublarında ancaq ayrıca və ventilasiyalı otaqlarda siqaret çəkmək mümkün olacaq. Piyadalar üçün yeraltı keçidlərdə, həmçinin taksi də daxil olmaqla bütün ictimai nəqliyyat vasitələrində tütün çəkmək qadağan ediləcək. Finlandiya restoranlarında oxşar qanunun tələblərinə əməl olunması üçün iyunun 1-də 2 illik keçid dövrü başlayır. Xüsusi şərt olaraq siqaret çəkənlər üçün qapalı otaqlardan qalan sahəyə tüstünün yayılmaması tələb olunur. Fransanın kafe və restoranları üçün belə keçid dövrü 2008-ci ilin yanvarına kimi nəzərdə tutulub. Ölkənin bütün ictimai yerlərində isə fevralın 1-dən başlayaraq siqareti qadağan ediblər. Almaniyada bütün dövlət idarələrində siqaret çəkmək qadağandır. Hökumət tezliklə həmin qadağanın habelə barlar və restoranlar da daxil olmaqla bütün ictimai yerlərdə tətbiqinə ümid bəsləyir. Yunanıstanda siqaret çəkməyi məhdudlaşdıran bir neçə qanun qəbul edilib, amma xüsusi otaqlar ayrılmasına icazə verilir. İctimai nəqliyyatda isə siqaretə tam qadağa qoyulub. Macaristan qanunları iş yerlərində siqaret çəkmək üçün xüsusi otaqların olmasını tələb edir. İrlandiyada otellər, həbsxanalar və ruhi xəstələrin müalicə yerlərindən başqa bütün iş yerləri və o cümlədən barlarla restoranlarda istisnasız siqaret çəkmək olmaz. İtaliya qanunları iş yerlərində eyni qadağanı tətbiq etməklə yanaşı, ventilasiyalı qapalı otaqlarda siqaret çəkməyə icazə verir. Latviyada tütün çəkməyə qadağa universitetlər istisna olmaqla bütün təhsil ocaqlarında və eləcə də xəstəxanalarda qanunla həvalə edilir. Əyləncə və asudə yerlərində isə siqaret çəkməyə sahəsi obyektin azı yarısı qədər geniş olan xüsusi sahələrdə icazə verilir. Litvada 2008-ci ilin yanvar ayından başlayaraq ictimai yerlərdə siqaret çəkmək tamamilə qadağan ediləcək. Niderland, Lüksemburg və Maltada siqaret çəkmək restoranlarda və bəzi başqa ictimai yerlərdə, xüsusi otaqlarda mümkün olan zaman məktəblərdə, dövlət binalarında və ictimai nəqliyyatda tam qadağa altındadır. Portuqaliyada ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə tam qadağa şəraitində yeganə istisna olaraq 1 saatdan çox yol gedən ictimai nəqliyyat vasitələrində siqaret çəkməyə icazə verilir.
Bu, bütün dünyada tütünlə mübarizədə hansı işlər görüldüyü barədə söhbət idi. Tütünlə beynəlxalq mübarizə günü sabahdır. Beynəlxalq konvensiyalara imza atmış Azərbaycanda bu sahədə hansı işlər görülür? Bu barədə sabahki kontekst proqramımızda danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımızı isə Qarabağla bağlı məlumatla başlamışdıq. Elə Qarabağa birbaşa ya dolayı adiyyatı olan bir mövzu ilə də başa çatdırırıq. Vaxtilə Avropa Birliyində Qarabağ probleminin həllində tamamilə gözlənilməz səslənən bir ideya var idi ki, üç Cənubi Qafqaz dövləti birləşsin, ərazi iddiaları mənasını itirsin. Tarixə nəzər salanda bu fikrə zəmin də var. Vaxtilə bu ölkələr hətta vahid konfederasiyada birləşmişdilər. Və yaxud adətən beynəlxalq aləm regiona yanaşanda Cənubi Qafqaz deyir. Yəni, Azərbaycan yaşayan regiona bütöv baxır. Ancaq bu bütövlük varmı? Yoxsa Cənubi Qafqaz süni yaradılmış anlayışdır? Radiomuzun Gürcü redaksiyası bu sualı araşdırıb ki, bu ölkələri birləşdirən nədir? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
За труд, за победы, за счастье стакан зазвенело стакан. Свой тост поднимаю, три брата, Тбилиси, Баку, Ереван.
Keçən əsrin 50-ci illərində bu mahnı üç qardaşın, yəni üç Qafqaz ölkəsi paytaxtları, Bakı, Yerevan və Tbilisinin dostluğu və gələcəyi inkişafı naminə ifa edilirdi. Bu cür mahnılar Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın bir millət olduğunu göstərməyə çalışan Sovet ideologiyasının məhsulu idi. Bugün isə bu üç ölkənin paytaxt küçələrində belə bir birliyin əsasını tapmaq çətindir. Məsələn, bu Tbilisi sakini belə deyir.
Mən Gürcüstanı heç bir regionun hissəsi kimi görmürəm. Gürcüstan elə Gürcüstandır.
Siz Gürcüstanı Qafqaz blokunun bir hissəsi kimi görürsünüzmü?
Yox.
Bakı sakininin cavabı belə olub.
Mən tək Azərbaycanı Cənubi Qafqaza sığışacaq güc qüvvə hesab eləmirəm. Daha böyük qüvvələrlə blokda görmək istəyərdik.
Bu məsələyə münasibət bildirən Yerevan sakini isə vaxtilə Üç Qafqaz millətinə məxsus olan ümumi cəhətlərdən danışır. Bu üç ölkəni birləşdirən çox şey var. Biz öz həyat tərzimizdə, insani münasibətlərimizdə çox şey dəyiniydik. Mən nə Tbilisidə, nə də Bakıda özümü yad hiss etməmişəm. İndi isə hər şey başqadır. Münasibətlər kəskindir. Həm dini məsələdə, həm də başqa məsələlərdə. Bəs bu illərdə regionda dəyişən nədir? Region şəhərçilərinin dediyinə görə elə də çox şey dəyişməyib. Onlar deyirlər ki, Cənubi Qafqaz və Trans-Qafqaz anlayışı bu regiona kənardan qoyulan süni ad olub. Yerevanda yerləşən Qafqaz Media İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryan belə izah edir.
Ruslar əgər belə desək, Rus imperiyası Qafqaz regionunun onun imperiyasına aid olan və Qafqaz sıra dağlarının şimalından bu tərəfdə yerləşən hissəsini Trans-Qafqaz adlandırırdı. Qafqazda yaşayan xalqlar da bu birliyi başa düşmədilər, çünki əvvəllər belə bir birlik olmamışdı. Bundan əvvəl isə Cənubi Qafqazın sakinləri özlərini daha böyük bir icmanın, məsələn Fars, Osmanlı İmperiyasının vətəndaşları ya sakinləri adlandırıblar, ya da ki onlar özlərini yerli adlarla təqdim ediblər.
Cənubi Qafqazda yerləşən üç ölkənin qısa müddətdə bir siyasi birlikdə bir araya gəlməsi ilə bağlı bir neçə misal var. 1918-ci ildə qısa müddət mövcud olan bir federasiya yaradıldı. Sonralar 1922-36-cı illərdə Sovet hökumətinin tərkibində mövcud olan Trans-Qafqaz Sovet Federal Sosialist Respublikaları olub. Cənubi Qafqazda ölkələr arasında münasibətləri gərginləşdirən bir faktor da Dağlı Qarabağ münaqişəsidir. Tbilisidən olan siyasi alim Arkel Gigeşidzanın dediyinə görə, Dağlı Qarabağ münaqişəsi bu ölkələrin xarici siyasət istiqamətinin və təhlükəsli sisteminin fərqli olmasının başlıca problemidir. O bildirib ki, əgər iki ölkə müharibə şəraitindədirsə, burada heç bir regional birlikdən söhbət gedə bilməz. Bir çox şərhçilər Cənubi Qafqaz ölkələrinin ərazi kiçikliyinin və minimal qlobal təsirinin onları bir arada olmağa təhrik edən faktorlar kimi görürlər. Tbilisidən olan psixoloq Qaqa Nijaradzinin fikrinə görə isə digər tərəfdən də kənardan bu ölkələrə region kimi yanaşmaq daha asandır.
Region siyasəti yeritmək daha asandır. Və bu regiona gələn 3 gün Tbilisidə, Bakıda, Yerevanda qalan xarici mütəxəssis üçün anlamaq çətindir ki, o müxtəlif ölkələrlə, müxtəlif dillərlə, müxtəlif dinlərlə təmasda olub. Elə tarixi baxımdan da biz elə böyük dost olmamışıq. Ancaq London və New York'dan baxanda bu vahid coğrafi sahədir və bu yerə vahid bir region kimi yanaşmaq daha asandır.
Azərbaycanlı şərhçi Rasim Müsabəyev bu məsələ ilə razılaşır, lakin bildirir ki, bu üç ölkənin özəlliklərini də bir kənara qoymaq olmaz.
Kənardan, məsələn, götürək Avropadan Cənubi Qafqaz bir region kimi görsənir. Lakin Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan öz-özlüklərində bir-birlərindən çox fərqlənirlər. Onların apardıqları siyasət fərqlidir. Məncə, Rusiya da bunu belə görür. Türkiyə və İran da həmçinin. Bu mənada region anlayışı yalnız kənardan müşahidə edənlər üçün mövcuddur.
Beləliklə, Cənubi Qafqaz regionu anlayışının mövcudluğu nə dərəcədə realdır? Beynəlxalq aləm yenə də bu üç ölkəyə onların fərqli olmasına baxmayaraq region kimi yanaşa bilər. Ya da bəlkə Cənubi Qafqaz termini öz xeyrini göstərəcək. Göstərəcək ki, bu üç ölkəni bir fırça ilə rəsmə köçürmək cəhdi özünü doğrultmur.
Bu saatda olan kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə gənclərin siqaret və spirtli içkilərə meylindən danışacaq, bunun qarşısını almaq üçün gənclərin təkliflərini dinləyəcəyik. Verilişimizin qonaqları Bəxtiyar Hacıyev və Səda Həsənlidir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Söhbətə keçməzdən əvvəl bir qeydim var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında ötən ilin göstəricisinə görə gənclərin 25%-i siqaret çəkirlər. Gənc liderlər təşkilatı isə bu yaxınlarda Bakının orta məktəblərində monitorinq aparıb, araşdırmanın nəticələrinə görə orta məktəb şagirdlərinin yarısı siqaret çəkir. Bununla yanaşı ölkədə müxtəlif qurumlar tərəfindən, o cümlədən Səhiyyə, Gənclər və İdman Nazirlikləri, gənclərlə işləyən müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən siqaret və spirtli içkilər əleyhinə kampaniyalar da keçirilir. Bəxtiyar, siz bu kampaniyaların bəzilərində iştirak etmisiniz. Necə düşünürsünüz? Bugün gənclərin siqaretə, spirtli içkilərə meyilli olmasının əsas səbəbi nədir?
Burada çox səbəblər ola bilər. Sadəcə olaraq bizim